Sabahınız xeyir, Azadlı Radiosunu 101.7 FM-də dinləyirsiniz. Bakı vaxtı ilə saat 8-də. İyulun 7-sinə olan ilk xəbər buraxılışı ilə efirdə mən Sevinç Senzadə. Bu saatki xəbərlərdə. Rene van der Linden Qarabağ məsələsində optimist olmadığını deyir. Təhsil naziri Misir Mərdanov uşaqlara qarşı zorakılıq olduğunu etiraf edir. Avstraliyanın Sidney şəhərində bugündən iqlim müdafiəçilərinin birinci qlobal konserti başlayıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə xəbərlər ətraflı. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının prezidenti Rene van der Linden Qarabağ məsələsində nikbin olmadığını deyib. Linden bunu Tiflisdə Ermənistanda danışıqlardan qayıdandan sonra deyib.
It was a disappointment that I, after 2 years, didn't see real progress.
Bu məni təəssüfləndirir ki, mən 2 ildən sonra da real inkişaf görmədim. Mən nikbin deyildim. Ermənistanda danışıqlardan sonra mən nikbin deyiləm. Və mən Azərbaycanda baş verənlərə baxacağam. Onların Qarabağ məsələsini həll eləməsi bütün region üçün, ölkənin gələcəyi üçün
vacibdir.
Aşpa prezidenti Ermənistandan yenicə qayıdıb Tiflisdən sonra Bakıya gələcək. Rene van der Lindenin Cənubi Qafqaza səfəri iyulun 4-də başlayıb 10-a qədər davam eləyəcək. Azərbaycanın mətbuatın durumu ilə bağlı narahatlıq doğuran məqamlar var. Bunu Avropa Şurası Nazirlər Komitəsinin AGO qrupunun üzvü Per Sörgen deyib. O bildirib ki, bu məsələ ilə bağlı hökumətə öz fikirlərini çatdırıb. Cənab Sörgenin dediyinə görə gələn il AGO qrupu mətbuatın problemlərinə daha çox diqqət yetirəcək mətbuat azadlığı ilə bağlı monitoring aparacaq. AGO qrupu Bakıda keçirdiyi 2 günlük görüşlərdə seçki məcəlləsini də diqqətdə saxlayıb. Per Sörgen deyir ki, prezident seçkilərinin keçiriləcəyi 2008-ci il Azərbaycan üçün əhəmiyyətli idi. Buna görə də seçki məcəlləsinin yenidən nəzərdən keçirilməsi, ona dəyişiklik edilməsi ilə bağlı hökumətlə danışıqlar aparılıb. Bu ilin payızında Azərbaycan hökuməti Avropa Şurası Venesiya Komissiyasının ekspertləri ilə seçki məcəlləsini müzakirə edəcək. Qrup üzvü ümidvardır ki, hökumət qanuna dəyişiklik edəcək. AGO qrupu Azərbaycanın Avropa Şurası qarşısında üzərinə götürdüyü öhdəlikləri necə yerinə yetirməsini monitorinqini aparır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Ombudsman Elmira Süleymanova deyir ki, Azərbaycanda uşaqlara qarşı zorakılıq halları mövcuddur. Ombudsman aparatı UNICEF ilə birgə uşaqlara zorakılıqla bağlı hesabat hazırlayıb. Dünən Elmira Süleymanova hesabat haqqında çıxış etməli idi, amma çıxışı səbəb göstərmədən təxirə salıb. Mətbuat hesabatın hazır olduğunu, sadəcə göstəricilərin gözlənilməz olduğu üçün hökumətin təkidi ilə açıqlanmadığını deyir. Təhsil naziri Misir Mərdanov da etiraf eləyib ki, təhsil müəssisələrində uşaqlara qarşı zorakılıq faktlar var. Amma uşaqlar zorakılıqla bağlı fərqli fikirlərə malik olduqlarından tədqiqatın nəticələri təzadlıdır. Cənab Mərdanov yenidən tədqiqat aparılmasını istəyir. İslamabadda 4-cü gündür ki, təhlükəsizlik qüvvələri ilə radikal dindar tələbələr arasında qarşı durma davam eləyir. Taliban tərəfdarı sayılan Lalı Məscid və ya Qırmızı Məsciddəkilər deyib ki, onlar ölməyi təslim olmaqdan üstün tutur. Mühasirə alınmış məsciddə indi yüzlərlə dindar tələbə qalır. İndiyə kimi isə toqquşmalarda 20-yə yaxın adam öldürülüb. Qırmızı məscidin tərəfdarları İslamabadda İslam qanunlarının qoyulmasını istəyir. Burada isə İslamabad yaxınlığında Pakistan prezidenti Pərviz Müşərrəfin təyyarəsinə atəş açıldığı bildirilir. Hökumət atəş faktını təsdiqləsə də prezidentin təyyarəsinin hədəfi olmadığını deyir. Avstraliyanın Sidney şəhərində bugün iqlim müdafiəçilərinin birinci qlobal konserti başlayıb. 100-dən çox dünya şöhrətli pop və rock musiqiçilərinin 9 konsert verəcəyi gözlənilir. Sidneydən başlayan konsert dalğası Tokyo, Şanxay, Johannesburg, Hamburg, London, Rio de Janeiro, New Jersey və Washingtonda da davam edəcək. Konsertdə məqsəd iqlim dəyişikliyini insanların diqqətinə çatdırmaqdır. Gözlənir ki, konsertə milyonlarla adam qatılacaq. Əfqanistanda Sovet dönəmindən qalma kütləvi qəbir tapılıb. Polis deyir ki, Kabil yaxınlığında tapılan qəbirdə yüzlərlə adam dəfn olunub. Polisə kütləvi qəbir barədə Əfqanistanda kommunizm dövründə sürücü işləmiş qoca bir Əfqan məlumat verib. Əfqan polis güman eləyir ki, kütləvi qəbirdə dəfn olunanların hamısı məhbuslardır və onları Sovet əskərləri öldürüb. Bu saata bu qədər, bir saatdan sonra görüşəndə dək. Salamat qalın.
Dünyada İslam və demokratiya, Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
kəsdi. Müsəlman o kəsdi ki, Allaha inanır. Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam əgər müsəlmandırsa və istədiyi kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsində. İslam və demokratiya. Dünyada İslam və demokratiya. Azərbaycanda bunun təzahürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdi ki, Allaha inanır. Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam əgər müsəlmandırsa və istədiyi kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsində. İslam və demokratiya.
Tanrı insanları bərabər yaradıb və hər kəs ancaq əməllərinə görə Tanrı qarşısında cavabdehdir. Bunu Tanrıya tapınanlar deyir. Sosial, siyasi, dini, cinsi və başqa mənsubiyyətinə görə fərqlər qoyulmadan hər kəsin bərabər hüququ var. Bunu da demokratiyaya inananlar deyir. Bəs nədən eyni, insanın bərabərliyi, bərabər hüququnu qəbul edən eyni iki fenomen bir arada yaşamada çətinliklərlə üzləşir? Nədən bir çox müsəlmanlar demokratiyanın, xristianlığın qərbində yer sayır, demokratlar isə İslamı axtar üzərində günahlandırır. Demokratlar isə İslamı insan hüquqlarına hörmət eləməməkdə günahlandırır. Demokratiya və İslam bir-birini təhrif eləmədən eyni cəmiyyətdə yaşaya bilərmi?
İslam və demokratiya.
Salam, hər vaxtınız xeyir. İnternews Azərbaycan və Azadlıq Radiosunun yeni birgə layihəsi İslam və Demokratiya efirdədir. Bələdçiniz mən İlkin Məmmədovam, həm söhbətlərimiz isə Dini Etiqad və Vicdan Azadlığı Mərkəzi Devamın rəhbəri, İçərişəhərdəki Cümə Məscidinin imam cəmaatı Hacı İlqar İbrahimoğlu və demokratiya və İslamla bağlı bir çox araşdırmaların müəllifi, fəlsəfə elmləri doktoru professor Niyazi Mehdidir. Hər kəs xoş gəlmisiniz studiyamıza və təşəkkür edirəm dəvətimizi qəbul etdiyinizə görə. İlk öncə verişin əvvəlində səslənən fikirlərə münasibətinizi bilmək istəyərdim. Həm deyim, həm də demokratiyanın insan bərabərliyini qəbul eləməsinə və beləsə nədən iki fenomen bir arada yaşamaqda çətinliklərlə üzləşir? Buyurun, Zülqar bəy.
Bilirsiniz, mən ümumiyyətlə bu teki sualların qoyulmasını hesab edirəm ki, bunlar faydalı bəhslər deyil. Çünki burada a priori artıq, yəni dinlə bir növ demokratiya arasında bir qırmızı xətt çəkilir və bunların sanki ayrı-ayrılıqda bir başlanğıcılıqları və ayrı-ayrılıqda hərəsinin özünə görə bir din olması ortalığa çıxır. Mən belə düşünmürəm, bu mövzuları belə yanaşmıram və hesab edirəm ki, əslində bütün məsələlərin kökündə bu günləri çox aydın yanaşma var. Allaha inanan insanlar var, Allaha inanmayan insanlar var. Allaha inanan insanın insan haqlarına, demokratiyaya, insan şəxsiyyət ləyaqətinə yanaşma tərzi var və o hər şeyin başlanğıcını Allahda və Allaha doğru qayıdacağına inandığından hər şeyi bu müstəvidə, bu istiqamətdə, bu perspektivdə baxır. Ateist olan bir kəsin isə baxışı bir başqadır və təbii ki, maddə ilə məhdudlaşdığından o dünyasını yalnız maddi ləzzətlər və maddi ləzzətlər radiusundan kənara çıxmır. Onun da ümumiyyətlə insan haqları, demokratiya və insan şəxsiyyət ləyaqət radiusu da yalnızca maddi və maddi ətrafı mövzularla yekunlaşır. Ona görə də mən demək istərdim ki, bugün dünyada gerçək demokratiya və gerçək insan haqları baxımından mövzulara gəldikdə onun həm ilkin təşəbbüskarları inanc adamları olmur. Onu bugün də dünyada çox ciddi cəhdlə qoruyan insanlar da elə inanc adamlardır və bu məsələdə İslamla xristianlıq demək olar ki, bir müstəvidə dayanıb və bu mövzuda demək olar bugün dünyada bir çox məsələlərə də baxışları eyni gəlir. İstər abort məsələsində, istər başqa-başqa mövzularda. Buna görə də mən ümumiyyətlə hesab edirəm ki, biz demokratiyanı ya dünyəviliyi ya insan haqlarını ayrıca bir din kimi təqdim etməyimiz yanlışdır və bu dünya görüşü baxışından, ilahi dünya görüşündən irəli gələn demokratik anlamları var. Ateist dünya görüşündən irəli gələn demokratik və insan haqları anlamları var.
Təşəkkür edirəm İlqar bəy. Niyazi bəy.
Mən əlavəm nə olardı? Birincisi, ilkin sən deyin o cümlələr ki var, deyilişin görüşü sakit cümlələrdir. Yəni Allah insanlarımızın bərabər yaradıbdır. Amma gerçək işə düşəndə dünyanın reallığını, insanın psixologiyasında çox uçurumlu, çox gərgin bir cümləyə çevrilir. İş burasındadır ki, dini psixolojinin bir nöqsanı var. Yəni, belə deyək, bir xeyli adamda dini psixolojinin, ümumiyyətlə dini psixolojinin yox, bir xeyli adamın dindarlığında səmliyinə baxmayaraq, Allah sevməsinə baxmayaraq bir dənə eybi var ki, o eybdən qurtulmaq özü əslən baxsan Allahın buyurduğu məqsəddir. Bu da onun ibarətdir ki, hər bir inanan adam özünü Allahın qavrayışını şərti deyək, qavrayışını mərkəzində görür və özünü Allahın yeganə sevimlisi bilir. Və sanki bütün dünya ona xidmət üçün qurulubdur. Sanki Allah dünyanı yaradıb, onun üçün yaradıb, onun üçün filan şey olsun. O filan vəzifəyə gəlsin, onun bəxt açılsın. Bax, bu elə bir bataqlıqdır ki, bundan hər mümin adam qutara bilmir. Və mən belə hesab edirəm ki, məhz müminlikdə ələnlər qutara bilirlər. İndi götürək demokratiyanı, orada da sakit cümlədir, egalitarizm deyirlər. Yəni ki, insanların qanun qarşısında bərabərliyi, qanun qarşısında bərabərliyi, biri vardır, bir kəsir olur, qanun qarşısında bərabərliyi. Onun özündə də görürsən ki, hətta alolu demokratlar da axıracan ona əməl edə bilmirlər. Məhkəmələr səhv eləyirlər, Guantanamo deməli həbsxanasından bağlı olan sözləmə, yəni araşdırmamışam, mən deyə bilmərəm, amma hər halda ciddi mənbələr deyir ki, orada insan haqları pozulur. Deməli, nə baş verir? Deməli, qanun qarşısında o Əl-Qaidə ilə əlaqədar suçlanan adamlar o birilərlə bərabər tutulmurlar. Yəni belə deyək, sizin dediyiniz cümlə ciddi bir din üçün və demokratiya üçün fundamental cümlədir, amma müminlərin arasında onu pozanlar xeyli çoxdur, demokratların da arasında az deyil. Mən sadəcə bu dəqiqə İlqar bəyin dediklərinə əlavə kimi bu gərginliyi istəyərdim.
Deməli, hörmətli Niyazi bəyin bir fikrinə qayıtmaq istəyirəm ki, bəzən mömin insanlar belədir. Əslində, yəni, həqiqi mömin olan insanlar, həqiqi inanc insanları özlərini heç vaxt hər şeyin mərkəziyyəti görməzlər. Hər şeyin mərkəziyyəti və hər şeyin hədəfi Allahdır və Allaha bəndəlikdə və Allah bəndələrinə sevgidə özlərinin əslində vəzifələrini görərlər. Amma dediyimiz kimi naqisliklər inanc adına iddialı olan insanlardan da ola bilər ki, çıxsın ortalığa inanc adına iddialı olsun, inancı heç bir aidiyyətləri olmasın, yaxud insanlar da çıxsın ortalığa ki, demokratiya idealı olsunlar və Guantanamo kimi faciələri ortalığa çıxartsınlar.
Hazır bir məsələyə mən istəyərdim ki, sizin fikrinizi bilim.
Buyurun.
İlkin dedi, onu biz əslən baxsan çoğlamadıq. O da bundan ibarət ki, demokratiya ilə din təxminən belə dedin də, İlkin, demokratiya ilə din bir-birini təhrif etmədən bir arada ola bilərmi? Mən istəyərim ki, bundan bağlı öz fikrini deyim və mən üçün maraqlıdır sizin də fikrinizi eşitmək. Mən əslən baxsan, dialektikanın termini çox sevmirəm, amma ki, dialektikanın işlətmədən hərçən dialektika yazışır. Əslən baxsan, belə düşünmək ki, demokratiya ilə din arasında birgə yaşayış elə ola bilərmi ki, gərginlik olmasın, tərif olmasın? Bunca da mən deyərim ki, mümkün deyil bu. Əslən baxsan, bu bir-birinə yardımla bərabər bir-birinə mane olmaq, bir-birini sual qarşısına qoymaq, ən azı bir-birini sual qarşısına qoymaq, bir-birini yeni problemləri düşünmək üçün, mənimsəmək üçün hərəkətə gəlməyə məcbur eləmək məsələsi. Özə din deyəndə biz söhbət gedir insanların dinindən. Allah qatına söhbət getmişsiniz. Bunu biz ayırmalıyıq. Yəni ki, dini daşıyanların düşüncələri, düşünərləri nəzər tutur. Bax, bu, yəni ki, biz çox vaxtı yaxşı olanların bir yerdə olmasını belə başlayırıq ki, elə bir yaxşı qonşu kimi yox, gərginliyi olan, müəyyən problemləri olan, amma problemləri həll eləməyə, uzaqlaşmalardan qurtulub yaxınlaşmağa gücləri çatan, bax, bu cür münasibətləri mən təsəvvür edirəm daha çox.
Aydındır. Mən o fikrə qayıdaraq bir daha onu vurğulamaq istəyirəm. Mənim dediyim məhz Allahın buyurduğu dindən söhbət edirəm. Yəni, biz burada gerçək inancla, gerçək demokratiyanın arasında, bu iki fenomenin arasında məncə araşdırma aparır və insanların yaşamları, dindarlıq təcrübələri fərqli ola bilər. O cümlədən də demokratiyanın da fərqli təzahürləri var. Ona görə mən bir daha bu məsələyə qayıtmaq, ya Azərbaycandakı bu nümunəni görürük də, yəni Qərb necə, məsələm üçün, demokratik dəyərləri neft dəyərlərindən kənara qoyur. Bu da bir dillə, bu da özünə məxsus bir regional demokratiyaya uyğundur. Ona görə də mən hesab edirəm ki, biz nəzəri bəhs aparırıqsa, nəzəri bəhsin deməli anlamında biz xalis inancla, gerçək inancla, gerçək demokratiya fenomenləri arasında bir müqayisəvi araşdırma aparmaq istəyirsə, mən hesab edirəm ki, demokratiya bir ictimai fenomen kimi bunun ilahi dünya görüşündən qaynaqlanan və ilahi dünya görüşünün irəli gələn forması var və ilahi dünya görüşünün deyil, maddi dünya görüşündən gələn forması var və təzad bunların arasında yaranır. Birisi demokratiyanı kamilliyə qovuşmaq kimi vasitə görür, digəri demokratiyanın özünü məqsəd görür və burada ciddi fərq var. Birisi bunu bir insanların içində olan bütün müsbət keyfiyyətlərin artırılması üçün bir vasitə görür. Digəri isə bunun özündən tam bəhrələnməni özünə məqsəd görür. Dediyim kimi bu inanc və ateist yanaşmasından irəli gəlir məsələdir. Amma Niyazi bəyin dediyinə gəldikdə biz gündəlik həyatımızda ciddi bir faciə ilə üzləşmişik. Din adına olan təcrübələrin və bəzi hallarda da yanlış təcrübələrin, bəzi hallarda da irticavi, bəzən dinin ümumiyyətlə özünə zidd olan təcrübələrin demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük və bu bir doğrudan da faciədir. Nə İraqda baş verən demokratiya prosesidir, nə də Talibanın etdiyi proseslər də dini proseslərdir. Ona görə də nəzəri olaraq mənim dediyim kimi orada bir harmoniklik var. Praktikada bu dediyimiz paradoksal situasiyanın yaranması odur ki, heç biri öz mahiyyətini həqiqətdə tətbiq etmir.
Çox sağ olun, Hacı İlqarın və Niyazi Mehdinin fikirlərini dinlədik və din və demokratiya arasında nəzəriyyə və reallıq fərqindən danışdıq. İndi özüm demokrat sayan və dindar sayan iki real gəncin Bakı sakininin din və demokratiya haqqında görüşlərindən tanış olaq, sonra söhbəti davam elətdirərik. Amma Fərəh Sabirqızın reportajı elanlardan sonra.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm, sizən dərimi soyusun, olanı düz deməliyəm.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var. Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu. İslam və demokratiya.
İki müsahibimiz var. Birisi həyatını İslam'a həsr etmiş, dini təhsilini hazırda davam etdirən qatı dindar, digəri isə heç bir İslam tələbinə əməl etməyən sıravi bir tələbədir. Onların hər ikisinin İslam dininə baxışlarını öyrənmək üçün təxminən eyni suallarla müraciət etdik. Amma təbii ki, fərqli cavablar aldıq. Özə bəzi məqamlarda qatı dindar hesab etdiyimiz müsahibimiz daha demokratik düşüncə ilə çıxış etdi. İlk olaraq Azərbaycan İqtisad Universitetinin tələbəsi Ramil Zeynalovun din nədir sualına cavabı ilə tanış olaq.
Məncə din əxlaqdır. İnsan əxlaqlı yaşamağı dindən öyrənməlidir. Məncə birinci şərt budur. Ədəbli olmaqdır, tərbiyəli olmaqdır. Belə deyim də, orada da böyük kiçik yerini bilmək lazımdır.
Özünün dediyi kimi doğuşdan müsəlman olan Ramil İslamda bəyənmədiyi, ümumiyyətlə qəbul edə bilmədiyi bir cəhət bilirmi?
Yox, məncə kifayət qədər kamil qaydalardır ki, insan adi insan. Məncə bu kamilliyin türklər demiş ötəsinə gedib keçməlidir ki, tutaq ki, o dində nəyisə bəyənməsin. Kamil dindir İslam, ona görə də tutaq ki, insan şuuru məncə qabaqlayır. Bizim orada bəyənməyəcəyimiz heç bir şey qalmayıb, yəni belə bir şey.
İslam dini nədir? Bu suala Bakı Dövlət Universitetinin İlahiyyat Fakültəsinin məzunu, dünyəvi dini təhsilini Türkiyədə davam etdirib, indi də öyrəndiklərini burada tələbələrinə tədris edən Teymur Əliyev cavab verir.
İslam imandır, Allaha iman. Allaha iman eləmədikcə müsəlman ola bilməzsən. Gərək inana biləsən Allaha. Üç cür inan var. Bir dildə iqrar, yəni dilinlə bunu ictimaiyyətə, özə, Allaha çatdırırsan ki, şəhadət gətirdim. Sonra bu əməlindədir. Sən bunu dilində gətirib qalmaqla müsəlman ola bilməzsən. Müsəlmançılıq bu deyil. Sən bunu gəlir əməlində sübut edəsən. Sonra deyir, iman ürəkdən keçməlidir. Ürəkdən keçməlisə, Allah qatına qalxa bilməzsən.
Qadın və kişilərin xarici görünüşünə gəlincə, Teymur Əliyev deyir ki, saqqal saxlamaq savabdır. Amma saqqal saxlayıb, ziyanlı əməllərlə məşğul olmaq çox böyük günahdır.
İslam dinində, yəni İslam dinində, İslam Quran-ı Kərimdə, Məhəmməd peyğəmbərin sünnətində müsəlmanın həm mənəvi, həm əməl forması, həm də onun şəkil forması var. Bunlar Məhəmməd peyğəmbərin sünnətində gəlir. Onun əməlləridir, onun yaşayış tərzidir, onun geyim formasıdır. O vaxtı insanlara buyurduğu vacib olan əməllər. Bunlardan da biri qadının geyim formasıdır. Qadının geyim forması İslamda vacibdir ki, qadın örtünə. Amma bu o demək deyil ki, sən saqqal saxla, bürün, get pis əməllərlə məşğul ol. Daha yaxşı olardı ki, həm bürünüb, həm yaxşı əməllə məşğul olasan. Yox, bunlar cəmiyyət tərəfindən yaxşı qəbul olunmursa, eybi yoxdur.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində. İslam və demokratiya.
Ekspertlərimizin fikirlərini almazdan öncə, reallıqda dinlə bağlı düşüncələr necədir? Bununla bağlı adi vətəndaşların da fikirlərini eşidək.
İnsaflıq, təmizlik, amma əqidə, yəni İslam əqidəsini rəayət etmək, Allaha da inam, o cümlədən vicdanlı olmaq, həm də o qabiliyyətsizlərin, yəni o insanlara, insanlığın düşmən olanların qarşıda möhkəm dayanmaq, qalında, yəni o cihad deyirlər, o cihad da dəmizə rəayət etmək.
Məncə, müsəlman adət ənənəsinə rəayət etmək. O müsəlman namaz qılmaq, oruç tutmaq. Məncə, mənim fikrim odur, məncə.
Müsəlmançılıq, insaniyyətlik, nə bilim olaq. Allaha sevci, namaz qılan, oruç tutan, müsəlmançılıq odur.
Heç nə deyə bilmərəm.
Müsəlmançılıq öyle herkesin üzerinde yorum yapacağı ve tam bilgi sahibi olmadan üzerinde yorum yapacağı basit bir şey değil. Bir de sorunuz çok genel olduğu için cevap vermek çok zor.
Müslümançılık deyince birinci gözü karşısına gelir Mehmet Peygamber'in. Allah'ın bize Mehmet Peygamber'in vasıtasıyla gönderdiği Kur'an.
Yani Müslümançılık, Müslümançılık hemşire bizim namaz kılmak istiyorlar. Her bir şeyi nefret edilmiyorlar. Şimdi bu bizim adetimizdir. Namaz kılmak, mesela oruç tutmak.
Saflık, temizlik.
Mümin olmak çok güzel. Allah hele bir yani bir yolu verip de yani tabii bizim insanlar o Allah'ın yoluna tez qayıtsalar laf yaxşı olardı. Müsəlmansa qayıtsalar laf yaxşı olardı. Mən özüm də bir mümin ben deyim. Namaz qılamam. İstərdim ki bütün insanlar o yola qayıtsın. Bu gözəllikdir, paçlıqdır, təmizlikdir, saflıqdır. Yani mən bütün insanlarımızı heylə görmək istərdim. O mümin yolda görmək istərdim. İslam yolunda görmək istərdim.
Mümin adamlar.
Yo, itaət etməkdir. Əsas namaz deyil ki. Əsas onun müsəlmançılığı itaət eləməkdir.
Fərəh Sabirqızı hazırlamışdı. Sorğunu müsəlmançılıq nə idi sualına cavab verirdilər Bakı sakinləri. Burada İlqar bəy sizə bir sual verəcəm. Mən özüm namaz qılmıram. Oruç tutmuram. Amma ki, belə deyə də özümü heç də namaz qılan və oruç tutanlardan az müsəlman saymıram. Allah mən fikirləşirəm ki, mənim ürəyimdədir və mən ən azından bu ibadətimi ürəyimdə edirəm. Və heç kəsin haqqını tapdalamıram filan, belə deyə də bəzi mənəvi kriterlərə görə. Yəni, müsəlmançılıq təkcə namaz qılmaq, oruç tutmaqla mı ölçülür? Birinci bu suala cavab almaq istəyirdim.
Müsəlman kimdir? Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır. Allahdan gəldiyinə inanır. Allah tərəfindən yaratdığına inanır. Allahın ona ağıl, şuur, iradə, seçim imkanı verməsinə inanır. Allahı onun seçimini düzətməsi üçün ona peyğəmbərlər vasitəsilə məlumat, yəni nəbilərin vasitəsilə ilahi kitabları göndərməsinə inanır və o kitabların içindəkilərə inanır. Və müsəlman o kəsdir ki, həmin o kitab getirənlərin sonradan gerçək izah edib, gerçək yaşadan imamlara inanır və həyatdan sonra, yəni ölümdən sonra bir soru-sual olmasına inanır və bir gün etdiyi əməllərə görə cavab verib, bunlara uyğun şəkildə cəza mükafata çatacağına inanır. Bu məsələnin usul-i din hissəsi, yəni dinin kökləri hissəsi, məsələnin əməl hissəsi. Bu inanca malik olan insan artıq müsəlmandır. Amma müsəlman bu inanca malik olmaqla yanaşı, onun Rəbbi tərəfindən ona buyurduğu əməllər var. Və namaz burada ən mühüm, ən fundamental əməllərdən biridir. Namaz bəndə ilə Allah arasında bir rabitədir, bir bağlılıqdır, bir vücud almadır, bir növ əslində o insanın vücudi yaşayışının daimin ödənilməsi üçün olan ən gözəl vasitələrdən biridir. Amma namaz qılmaqla yanaşı bir çox başqa da belə vacibatlar var ki, namaz qılmaqla yanaşı onlar da vacibdir. Bura tək oruç, tək zəkat, tək xums, tək həc daxil deyil.
fikir verin, yaxşılıqlara dəvət etmək, pisliklərdən çəkindirmək bu müsəlmanın namaz qədər vəzifəsidir. Gözəlliklərlə dost olmaq, çirkinliklərlə, eybəcərliklərlə düşmən olmaq, bu özü İslamın ən gözəl göstəricisidir. Öz daimə nəfsi ilə mübarizə aparmaq, toplumda olan mənfiliklərlə, qəlbi ilə, dili ilə, qələmi ilə, lazım olarsa vətənin müdafiəsi üçün canı ilə mücahidə aparıb, mübarizə aparmaq. Bunlar hamısı dedikimiz müsəlmançılıq kimliyinin içinə gəlir və siz fikir verin, dinimiz o qədər gözəldir ki, fərdi inkişafımızla bağlı hər şeyi vermiş, toplum olaraq ictimai inkişafımızla bağlı hər şeyi vermiş. Yəni, insanların həm fərdi yüksəlişi üçün, həm cəmdə olub yüksəlişi üçün hər bir şey verir. Müsəlman kes o kestir ki, özü ilə bağlı inkişafı hər an addımlarını atır ki, inkişafa geçsin. İnsanlarla münasibətində Allahın buyurduğunu tək edir. Və fikir versəz, bu artıq ictimai münasibətlərdədir. Və bu mənada, digərlərinin haqlarına, digərlərinin hüquqlarına artıq hörmət. Fikir verin, namaz qılanın namazı qabul olmaz, əgər qeymi rüşvətlə alınsa. Əgər qeymi kiminsə malını qəsb etmək. Baxın, bir namaz toplumda rüşvətin, korrupsiyanın, oğurluğun və min mənfiliklərin qarşısını alır. Yəni, sən namaz qılmaq üçün artıq normal toplumun normal bir subyekti olmalısan. Sənin qazancın halal olmalıdır, kiminsə haqqını pozmadan olmalıdır. Sənin qıldığın yer halal olmalıdır, kiminsə əlindən zorla ala biləcək yer ola bilməz. Və bir namaz əslində toplumda gerçək mənada vətəndaş olmaqlığı lazım edir. Yəni, gerçək vətəndaş, yəni Allahın bəyəndiyi bir insanın olmağı və bunun içinə də daxildir insanların haqlarını kesməmə, toplumda hamıya saygını yaşamaq. Ona görə də mən toplumumuza marifçilik sovet dağıldıqdan sonra getməkdədir. Yəqin ki, mərhələ-mərhələ, tək namazla deyil, məsələlərin digər təfərrüatları da toplumda mərhələ-mərhələ yəqin mariflənmə işi gedəcək. İnsanlar anlayacaq ki, müsəlman kimliyi daha başqa məsələləri də özünə ehtiva edir. Tək namaz deyil. Namaz vacibdir və əhəmiyyətlidir, amma bir namazla bitmir. Namaz qılmaq əslində insanı daha başqa və daha böyük və daha əhəmiyyətli vəzifələrini yerinə yetirməyə bir növ öz-özünə vücudi bir güc verir. Bu qədər.
Təşəkkür edirəm. İlqar bəyin dediyi yaxın cümlə mən çox təsirlidir, həyəcanlandırır hətta, amma hərçənd onu da biz bilirik ki, yəni ki, hamımız bilirik ki, çox qəribədir ki, eyni zamanda korrupsiya yetərincə İslam dünyasında da yayılıbdır. Yəni bu necə olur ki, bax bu gözəl cümlələr müəyyən din adamlarına mani olmur ki, onlar bunu bilə-bilə o yolun çəkinməsinlər. Bu çox ciddi məsələlərin biri, araşdırmaq lazımdır. Sizin sualınız ki, bu arada, əslimizin buna başladı bizdə, dinlə deməli, dindarla demokratın eynidir, yox fərqidir. Əslim Aslan sual o qədər də dəqiq deyil. Çünki Əslim Aslan sizin bilmək istədiyin şeylə bağlı sual, dəqiq sual bilmək çox çətin məsələdir. Yəni, mən bilirəm ki, yəqin mən tamam verəm. Amma hər halda o sualdan bir bəhanə kimi istifadə edib müəyyən məsələlər düşünək. Məsələn, belə bir məsələni düşünək. Bir tərəfdən Əl-Ərabi, indi mənim yadımda deyil, bu məşhur sufi Ərabidir, yoxsa başqa Ərabidir. Yadımda deyil, deyir ki, hər nə varsa ki, özünü Allaha təslim eləyir, müsəlmandır. Yəni, buradan sonra sual çıxır ki, məsələn, xristiyan tutaq ki, elə xristiyanlar var ki, onları Məhəmməd Peyğəmbəri, Peyğəmbəri kimi tanıyırlar. Misal üçün, Ruslardan, desin, Salavyov ocur olubdu, elələr olubdu. Düzdür, çalışırlar ki, öz peyğəmbərə desin ki, bizim İsus Xristosu üstün tutsunlar, amma ki, hər halda belə şeylər var. İndi o xristiyan ki, tutaq ki, Məhəmməd peyğəmbəri qəbul edir, biz özünü Allaha təslim edirik, biz onu müsəlman deyə bilərik. Bax, bu zaman ortaya çıxır ki, müsəlman olmaq üçün İlqar bəyin dediyi məsələlər də var, ritual məsələlər də var. Amma o bir tərəfdən, axı İslamın özündə də Məhəmməd peyğəmbərə bağlı hədis var ki, nə bilim, elm məşğul olan filan qədər namazdan üstün və s. bu şeylər də var. Yəni ki, bizim dinimizdə də əslən baxsan, dini düşüncəmizə də o var ki, rituallar öz yerində, ritualların da eyibləri var. Misal üçün Ömər deməli Kəbənin başı çox fırlanmağı qadağan eləmişdi ki, çox fırlanla öyrəşirlər, sonra dini işlər gedir və o zaman mən yadınışıb hansı əsabədən bir deyildi ki, bu çöldən gələn ərəblər Quranın işlərində ağlaşırlar, ağlama ondan sonra köyrəlirlər, bu Məkkədə oturanlar köyrəmlər, bizim ürəyimiz çox daşıqdır. Yəni ritualın bu tərəfi də var. ritualı sələf olduğu üçün ritualı mütəqləşdirməmək məsələsi də İslam fikrində ortada olubdur. İndi məsələn dolaşıq nədən ibarətdir? Mömin adam bir tərəfdən sözsüz o ritual deyək, nə bilim, başqa nə təbirin deyək, ona əməl etməyə əhəmiyyətlidir. Çünki insanın ruhu belədir ki, plastikliyi ona təsir edir. Yoga gedicə paraşıqma oturanda ruhunu rahat hiss eləyir. Eləcə də o namazdır, o başqa deməli ayinlər, bunlar hamısı ruha kömək eləyir. Amma ikinci sərədən prinsipə mümkündür ki, müsəlman olsun və rituallara əməl edilmiş. Sonra ikinci bir məsələ var. Demokratiyanın insan haqlarının bir məsələsi var ki, hər bir insanın istədiyi formada ibadət etmək ixtiyarı var. İndi əsl demokrat adam əgər müsəlmandırsa və istədiyi kimi ibadət edirsə, müsəlman din alimləri tərəfindən o müsəlman kimi qəbul olunca olmayacaq.
İslam və demokratiya ilə bağlı bəhsi, mübahisəni yox, söhbəti çox davam etdirmək olardı. Amma vaxtımız burada bitir. Qonaqlarımıza Dini Etiqad və Vicdan Azadlığı Mərkəzi Devamın rəhbəri, İçərişəhərdəki Cümə Məscidinin imamı Hacı İlqar İbrahimoğlu və Demokratiya və İslamla bağlı bir çox araşdırmaların müəllifi, fəlsəfə elmləri doktoru Professor Niyazi Mehdiyə təşəkkür edirəm və növbəti verilişlərdə görüşmək ümidi ilə Tanrı sizi qorusun.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində
101.7
Və bu cansıxan bürküdə yenə ikimiz qalırıq Verib baş-başa, mən və Azadlıq Telefonumuz 436-77-41 Elektron poştumuz canbakı, elektron poşt işarəsi, azadlıqradiosu.az Gözəl Bakı Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm, sizən dərimi soyusun, olanı düz deməli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu. 101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində
101.7
Əslində o demokratiyadan danışmaq cəfəngatdır.
Bu dünyada həm oğrudur.
İş yerlər açmaq lazımdır.
Elmarın qətli ilə bağlı məsələdə dövlət sirri yox.
Bütün korrupsiyonerlər həbs olunmuqlarsa deməli bunlar da həbs olunmamalıdır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı. Azadlıq Radiosunda hər həftənin şənbə günü həftəyə panoramadan baxaq. Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır. 493-73-75
Yaşlı nəslin Qarabağ konfliktini gənclərə miras qoyması nələrə gətirib çıxardı?
Qaxsaqqal gənc nəsillərə belə bir miras qoyub getməz və oturub, hə gedin, gedin vuruşunda, gedin alındı deməz.
Azərbaycanın tələbə gəncləri erməni gəncləri ilə müzakirə masasına əyləşmək istəyirmi?
Əlbəttə, böyük məmnuniyyətlə. Xüsusilə də Qarabağlıyam, böyük məmnuniyyətlə gedərdim. Ən azı öz fikirlərimi ifadə eləmək üçün.
Qarabağ məsələsinin həllində gənclərin düsturunu bilmək istəyirsinizsə, 14-24-də köklənin.
Radio
Gününüz və ovqatınız xoş olsun. Azadlıq radiosunda 14.24-ü dinləyirsiniz. Aparıcınızsa mənəm, Vüsalə Əlibəyli. Artıq xəbərdarıq ki, keçən həftə Azərbaycanın ziyalıları Ermənistana səfər etdilər. Bu məsələ ilə bağlı siyasilər də ziyalılar müzakirələr apardı. Bu yöndə söhbətləşmək üçün iki eyni peşə sahibini qonaq çağırmışıq. İki gənc jurnalistdən biri ötən il Ermənistana səfər etmiş Ələkbər, o birisi isə gənclərin Ermənistana səfər etməsinə müxalif yanaşan Coşqun Eldaroğludur. Bu arada həmkarım Durna Səfərlinin hazırladığı materiala da qulaq asacağıq. Əgər Azərbaycan gənclərinin sülh danışıqlarına münasibətini öyrənmək istəyirsinizsə, Durnanın sorusunu qaçırmayın. İndi isə verilişi qonaqların öhdəsinə buraxıb başlayaq. Xoş gəlmisiniz, sizi salamlayıram.
Xoş olun, xoş gününüz olsun.
14-24-ün auditoriyası gənclər olduğundan baş verən hadisələri gənclərin rakursundan baxmaq istərdik. Bir zamanlar deyirdilər ki, Qarabağ probleminin həllini gənc nəslin öhdəsinə buraxmamalıyıq. Amma 1988-ci anadan olmuş körpənin artıq 19 yaşı olur. İndi gənclərin növbəsidir. Bəs siz necə fikirləşirsiniz? Yaşlı nəslin ötürdüyü bu problemin öhdəsinə gənclər gələ biləcəkmi və necə gələcək, hansı yollarla?
Müxtəlif baxışlar var da burada. Məsələn, son səfərdən sonra Azərbaycan keçmiş mədəniyyət naziri, indiki Azərbaycan Rusiyadakı səfiri Polad Bibloğlu dedi ki, Sumbatyan mənim dostumdur, köhnə dostumdur. Mən hesab edirəm ki, tutdakı gənclər həll edə bilməz problemi və biz köhnə nəsil həll edə bilərik. Prinsipcə yəqin ki, bəlkə də sivil ölkələrdə belə qəbul olunub ki, danışıqlar getməlidir, danışıqlar aparmaq lazımdır, ortaq məxrəcə gəlmək lazımdır. Əslində bu tipli baxışlar var. Amma mən baxıram nə dərəcədə bu məntiqlidir, nə dərəcədə mənalıdır bu, nə dərəcədə effekt verə bilər. Məsələn, məni düşündürən məqam odur. Neçə illər danışıqlar gedir, prezident səviyyəsində danışıqlar gedir. İndi lap gənclər aparsın. Yəni onların baxışı, Azərbaycan gəncinin baxışını bir tərəfə qoyuram mən. Erməni gəncinin baxışı bu gün necədir? Erməni gənci diplomatik bir gülüş bəxş edir, bir təbəssüm bəxş edir adama, Azərbaycan amma əslində onun arxasında çox başqa şeylər dayanır. O ancaq öz məqsədinə qulluq edir. Onun bütün adımları öz məqsədinə qulluq edir. Mən belə baxıram.
Bayaqki suala qayıdım mən. Gənclərə miras qoyub getməməliyik bu problemləri. Nə yaxşı ki, indi ayılıblar bunu deyirlər. Ümumiyyətlə, bizim dədə-babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olub. Bunların işi peşəsi hələ həmişə bu olub. Ona görə də, baxın, siz demişkən, bu müharibə başladığında və torpaqlar itirilməyə başladığında hər birimizin 10, 11, 12 yaşımız var idi, 9, 8. Və bu gənclərə bugün lazım gələrsə ədəbiyyatı, aşılanır, lazım gələrsə, lazım gələrsə. Və bu lazım gələrsə mənə çatmır. Nə deməkdir bu lazım gələrsə? Ya bu lazımdır, ya lazım deyil. Bu, bizə miras qalan bir problemdir, bu torpaq ötkisi. Amma bugün gəlib bizə deyirlər ki, buyurun, həll eləyin. Olsun. Yəni, bu bizim alın yazımızdırsa, bu bizim taleyimizdirsa, hər halda bizim çiynlərimizə düşübsə eləməliyik. Tək ki, bizim övladlarımıza heç olmasa miras qalmasın. Şəxsən mən bugün atalara üsyan edən gənclik var. Əgər mən onların sırasında yer alıramsa, bunun başlıca səbəblərindən biri də bax, bu Qarabağ problemidir. Çünki siz yaxşı ata olmadınız. Ağsaqqal gənc nəsillərə belə bir miras qoyub getməz və oturub, hə gedin, gedin vuruşunda, gedin alındı deməz. Mənim şəxsə mən sual verirlər ki, sənin beynindəki həll variantı nədir? Və mənim düşüncəm odur ki, bu problemi həll etməyin bir yolu var. Biz 7 işğal olunmuş rayonun ilkin mərhələdə qaytarılmasına razı oluruq. Qaçqın və məcburi köçkünləri ora yerləşdiririk. Daha sonra keçid statusu verilir Dağlıq Qarabağa. Artıq onun referendum orada düz deyirmələr çox tez keçirilməsində israr edir. İnandırım sizi, o 5 il sonra da keçirilsə, mən nəticənin bizim lehimizə ola biləcəyinə inanıram. Mənim də o ümid var. Niyə? Çünki sən bütün o iqtisadi potensialını orada göstər, nümayiş etdir Qarabağda, ora investisiya apar qoy, oranı çiçəkləndir. Yəni, bu qaçınılmazdır. Biz bu insanlarla, biz bu millətlə bir torpaqda yaşamağa məcburuq. Yəni, bunun bir yolu var yaşamamaq üçün, ermənisiz Qarabağ. Bu nə qədər mümkündür, əslində düşünməyə də deyməz, bu xülyadır yəni. Ermənisiz Qarabağ olmaz. Biz onlarla bir yerdə yaşamaya məcburuqsa, biz onlara Azərbaycanda yaşamağa nə qədər gözəl olduğunu öncə göstərməliyik və inandırım sizi, mən bundan son dərəcə əminəm ki, vallah da, billah da, qarından önəmli şey yoxdur. Ac bir insan beyninə heç bir ideoloji girə bilməz. Və ona görə də mən hesab edirəm, baxın, 3-4-5 il ərzində onlar üçün elə bir şərait yaradarıq ki, həmiz vətəndaşlar, Azərbaycanlı vətəndaşlar üçün, erməni vətəndaşlarımız üçün. Onlar referendumda Azərbaycan tərkibində qalmağa səs verərlər. Mən bundan son dərəcə əminəm. Yəni, bu əminlik var mənim içində.
Qarabağı qaytararkən sözsüz ki, ermənilərlə birlikdə yaşayacaq. Hansı şərt ola bilərmi eyni yaşanmışsa?
Bilirsiniz, mən yenə bölüşürəm, Ərək bərinlə fikrim bölüşürəm. Yəni, yaşaya bilərlər birlikdə. Bax, məsələn, lap şərtlər oldu, şərtsiz oldu. Yəni, çox unutmaq çətin olacaq. Bütün acıları unutmaq çətin olacaq. İnsanlar bax ki, onların həyatından silmək çox çətindir. Onların hafizəsindən silmək çox çətindir bu şeyləri. Sonradan bəlkə də bir müddət yaşayan sonra məlum olacaq ki, Şuşada birlikdə yaşamağa məcbur olduğu erməni qonşusunun atası bunun qardaşını öldürüb. Bilirsən, bu hisslər var. Biz soyuq başla yanaşa bilərik. Mən də bu tipli yanaşmanın tərəfdarıyam ki, soyuq başla yanaşaq, emosiyaya qapılmayaq, boş pafos, populist çıxışlara ehtiyac yoxdur. Mən belə yanaşıram, mən belə qəbul edirəm. Amma insan hissləri var. Başa düşürsən, yəni insan hisslərini bir dəqiqədə xətt çəkə bilməzsən onun üzərindən. Bu problemdir. Bu gün Ələkbər o suala cavab tapmağa çalışdı ki, əgər həll yolunu göstərsələr, hansı yolu təklif edərsə, mənim özüm üçün çox çətindir bu suala. O hansı şəkildə cavab verə bilər? Mənim özüm çox çətindir bu suala cavab vermək. Hətta ermənilər söhbətdən başa düşürəm ki, onlar o məntiqə gətirib çıxarır ki, müharibə olmalıdır. Çünki ermənilər müharibədən çox qorxurlar. Olduqca qorxurlar. Ermənilər bilmirəm bizim təbliğatdan mı qorxurlar, yoxsa bunu reallıq mı adlandırır, amma ermənilər belə qəbul edirlər ki, sizin hərbi büdcəniz bizim büdcədən 5 dəfə çoxdur. Siz müharibəyə daha hazırlıqlısınız və müharibə olsa bizi məğlub edirsiniz. Ermənilər müharibənin dəhşət dərəcədə qorxurlar. Bilmirəm, yəni mən də elə düşünürəm ki, bəlkə də o muxtariyyət variantına razılaşmayacaqlar ermənilər. Çünki onlar tam başqa cür fikirləşirlər. Onlar fikirləşir, torpaqdan danışmaq mənasızdır. Onlar bizim idi onsuz da. Hə, belə bir fikir var ki, Dağlıq Qarabağın kənarda, yəni o ərazidən kənarda olan bir neçə rayon var ki, onlar işğal olunub, həmin rayonları qaytarmaq mümkündür. Bu təxminən belə bir baxış var. İndi o baxış dəyişəcəkmi, deformasiya uğrayacaqmı, necə hər hansı şəkildə formalaşacaqmı bilmirəm, amma bu dəqiqə elə görünmür. Ona görə mən bayaqki fikrimə qayıdıram ki, bu tipli danışma, bu sayaq danışıqlar mənə yaxşı perspektiv vəd eləmir və nişbinlik bəxş eləmir. İndi getmək deyirsiz, gedək bu yolu. Amma yəni bu mənasız sayılır və yaxud da Arkadi Qukasyanla söhbətlər mənə mənasız sayılır. Yəni bu qondarma bir respublikanın rəhbərlə danışmaq elə gəlmir ki, sizə artıq onlar da niyə belə yayacaqlar ki, artıq deməli Dağlıq Qarabağın respublikanın qondarma respublikanın rəhbərindən, onlar qondarma deməyəcək təbii ki, respublikanın rəhbərindən danışıqlara gəlirlər. Yəni onlar qəbul edirlər. Yəni bu təbliğat maşınında da bu cür də işləyə bilər. Bundan qorxaqmı, qorxmayaqmı? İndi yoldaşlar deyirlər ki, məsələn, qorxmayaq. Qo desinlər onlar da. Yol olmalıdır, hansısa başqa yoldur. Yəni bu yol deyil hər halda. Optimal variant deyil. Hansısa yoldur. Bəlkə də məhz danışıqlar yolundandır. Bəlkə də məhz Ermənistan getmək lazımdır, amma bu cür yox. Bu cür ancaq ermənilər işləyir.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən Nəsiminin nəslindənəm. Sizən dərimi soyusun. Olanı biz deməliyik.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işinə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Danışıqlar məsələsinə toxunduz. Köçəryan da Azərbaycan gəncini Ermənistana dəvət etdi. Və bu təklifə nə deyirsiz?
Bilirsiniz necə, mənim birincisi getmək üçün bir neçə şərtlərim olub. Birincisi bunun arxasında bir dəfə Almaniya hökuməti dayanır mənim səfərimə. İkinci dəfə Böyük Britaniya hökuməti. Birinci səfər Cənubi Qafqaz idi. İkinci səfərdə demək olar ki, Cənubi Qafqaz idi, amma biraz daha geniş formatda idi. Türkiyədə cəlb olunmuşdu. Rəsmi adamlarla qətiyyən nə bir görüş. Düzdür, müsahibə almaq üçün məsələn mən Ermənistan parlamentinin spikerinə müsahibə aldım. Birinci azərbaycanlıyam ki, Ermənistan parlamentinə girib ölkənin ikinci adamı ilə də müsahibə eləmişəm. Koçaryan dəvəti ilə ora getmək gülməli olar şəxsən mənim üçün. Çünki mən Koçaryan səmimi insan kimi görmürəm, o səmiyyətinə də inanmıram. Bu bir şou düzəltmək istəyir. Mən o şouda iştirak eləmək istəmirəm. Yəni mən dövlət səviyyəsində, rəsmi səviyyədə bu biraz gülməli gəlir. Mən ofisial adam deyiləm və hər zaman da belə siyasətdən və rəsmi qurumlardan uzaq olmuşam.
Əslində səfəri mən də qəbul eləmirəm, çünki situasiya onlara işləyir, ona görə ermənilərə işləyir, mən qəbul eləmirəm. Ümumiyyətlə gəlin açıq deyək ki, biz bugün Azərbaycan gəncinin də durumu başqadır. Azərbaycan gəncinin bəlkə də potensialını aşağı qiymətləndirsəm, mən qınaq abidinə çevirərəm, amma Azərbaycan gənci böyük bir kütlədən gedir. Təbii ki, mütərəqqi fikri gənclər var. Amma böyük bir kütlədən gedir ki, Azərbaycan gənci Qarabağ haqqında düşünmür. Gənclərlə həll eləmək çox çətindir, olduqca çətindir. Gəl reallığı deyək, yaxınlığımızdakı insanları deyək, gəncləri deyək, dostlarımızı, yoldaşlarımızı deyək, onlar Qarabağ haqqında düşünmür. Hər hansı yolunu düşünmürük, hətta bu barədə düşünməkdən danışıram, amma həll yolunu fikirləşməkdən tapmaqdan yox, yalnız düşünməkdən. Gənclər, yəni erməni gənci, nə Azərbaycan gənci bugün tam fərqli həyat tərzi keçir, bədbinlik bəxş edir mənə yalnız.
Cəmiyyətə bir fikir də formalaşıb ki, yaşlı nəsil vaxtı ilə bir yerdə yaşayıb və münasibət qura bilərlər. Amma, məsəl üçün, Azərbaycan gənci münasibət qurmağa sizcə çətinlik çəkəcəkmi?
Düşmən obrazı, nifrət propagandası burada nə qədər gedirsə, orada da gedir. Azərbaycan gənci niyə ki? Yəni, indi mən də Coşku bəy qədər düzdür deməzdim mən bədbinəm, çünki mən potensialı olan gəncləri tanıyıram. Onların da sayı maşallah gün-gündən artır. Yəni, Azərbaycan gəncliyindən böyük mənada razı olmasam da, amma bir qrup gənclər var ki, bugün 100 nəfər, 150 nəfər, yəni yığılar da, bu böyük rəqəmdir. Mən sizə deyim də, bugün gənclər hərəkatları var. Müxtəlif ad çəkmək istəmirəm. O gənclər hərəkatlarında elə savadlı gənclər var ki, bugün təşkilatların sıralarında. Onlar, inanın mənə, heç bir yaşlı nəslin nümayəndəsinin iştirakı olmadan biz nəyi ki, vəhşi deyil ki, meşədə yaşamırıq ki, biz niyə erməni ilə dil tapa bilməyik? O vaxtı Qarabağda mitinqlər, Yerevanda, deməli, teatr meydanında mitinqlər gedəndə, orada torpaqlar artıq gedir, artıq azərbaycanlıları qovurlar orada, evlərini talan eləyirlər. Burada xalqların qardaşlığından danışırdılar Bakıda. Bu da bizim köhnə nəsildə. Gənclik də bunların törəməsidir də. Gəldi ermənilər bura, prezidentimiz qəbul elədi, sağ olsun, onlar getdi ora, Koçaryan qəbul elədi, sağ olsun. Nə oldu? Nəticəsi nə olacaq bu işin? Gözləyək, bəlkə nəticəsi çıxacaq, tələsməyək. Amma mən düşünürəm ki, bugün Ermənistanda dissident ermənilər var. Georgi Vanyan dediyim adam aktyordur. Ermənistanda tanınmış bir adamdır. Olub aktyor vaxtı ilə. İndi sürhməramlığa qurşan bəyanatlar verir, Xocalıya görə üzr istəyir, onu söyür, bunu söyür, ofisini yandırırlar, döyürlər, nə bilim, neynirlər. Hələ adamları gətirib burada danışdırmaq lazımdır.
Əsas məsələ o ki, səmimidirmi? Mən məsələn erməni jurnalistlərin söhbətlərdə qeyri-səmimi insan obrazı formalaşdı.
Böyük şəhərdə çıxarın Qarabağa gəlin dost olaq.
Hə, yəni onlarda belə bir fikir formalaşıb. Yəni səmimidirlərmi? Yəni bu gün problem mənim özümdə, bax mənim özümdə bədminin yaradığı odur ki, yəni əslində ermənilər səmimi deyillər. Həm də bayaq dedim, bu nöqtədən sonra danışırlar aparmaq istəyirlər. Bu nöqtəyəcə nə olub, bunu yaddan çıxaraq. Məsələn mən danışırdım orada Lusina Musayelyan jurnalist, deyəsən atasını da itirib müharibədə. O mümkünsə səmimi görməyə çalışır, belə göstərməyə çalışır ki, əslində unudub atasını. Bir qam yetişir ki, torpaq məsələsi ortaya gələndə, müzakirəsi gələndə orada deyir ki, almışıq əcəb eləmişik. Təxminən belə bir ifadə dedi mənə. Və təxminən bu müstəviyə gəlib çıxır. O müstəvidə ki, onlar söhbət eləmək istəyir, danışırlar aparmaq istəyir, o müstəvidə onlar başqa cür danışırlar. Yəni onlar deyirlər ki, hə danışırlar aparaq, amma o torpaqların adını çəkməyək. Onlar onsuz da bizim olub.
Bir fikir də var ki, milli marağa ziddi səfər etmək Ermənistana. Bax sizcə bu milli marağın sərhəddə hardadır?
Əgər milli maraqlar zidd olmasın ki, yəni mənasız sayıram. Konkret ermənilərlə danışıq, onsuz dövlət başçıları danışır. Bunu milli maraqlar zidd kimi qəbul eləmirik biz. Gözləyirik ki, sülh yolundan effekt vermir də, danışıqlar effekt vermir. Demirəm müharibə olsun. Sadəcə mən öz təcrübəmi deyirəm. Mən ermənilərdən gördüyümü, eşitdiyimi, onların hisslərini qəbul elədim. Bəlkə də bir hissin izinə düşüb gedirəm bəlkə də. Amma bu bir borcu torpaq qayıtmalıdır hər hansı şəkildə. Amma düzgün yolun seçmək lazımdır. Yəni elə bir yol seçmək lazımdır ki, milli maraqlara zidd olmasın.
Hə o milli maraq deyəndə bilirsiniz necədir? Dövləti böyük ya da cılız etmək bizim əlimizdədir. Məsələn, xaindir, vətəni satdı. Bu elə bəsitləşdiriblər ki, elə ucuzlaşdırıblar ki də bu sözü. Ermənistana ya da Qarabağa ayaq basan Azərbaycan jurnalisti ya da QHT nümayəndəsi xain olursa, vətən satırsa, bu nə gün də vətəndir ki, bu belə asan satmaq olur. Yəni tamam, öz davranışı ilə, hərəkəti ilə xəyanətdir. Azərbaycan imicinə zərbədir, Azərbaycan nəyinə zərbədir. Bu da ola bilməz. Bir jurnalistin, iki QHT-şnik gedib orada oturması, nəsə danışması Azərbaycanın yerindən laxladamı bilər. Yəni bu belə zəifdir. Ya belə lazım deyildi. Yəni milli maraq, bu xəyanətdir, bu addım atmaq olmaz. Ölkə, nə bilim, vətən əldən getdi. Ya bir jurnalistlə vətən əldən gedir.
Hər saat başı canlı, yerində və obyektiv xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Cəsur, tərəfsiz və qərəzsiz müxbirləri.
Polis mitinqçilərlə çox sərt davranır, mitinqçilərdən saxlanan
tutulanlar. ABŞ rəsmisi Azərbaycanda korrupsiyanın vəziyyətindən narahatdır və hesab edir.
Əməliyyə Azərbaycanın 2016-cı il Olimpiya oyunlarında hazır olduğunu bildirir.
Hadisələri eninə boyuna tərəfsiz incələyən proqramları. Dünyaya yetişən yayım imkanları ilə.
Bizi Peyk'də də dinləyə bilərsiniz.
İnternetdəki ünvanımız.
Sözün, fikrin azad olduğu efir məkanında görüşək. Azadlıq Radiosunda.
Əlihbər, sən əvvəllər də Ermənistana səfər etmişsən. Bax, onda erməni gənclərinin sizə münasibəti necə idi?
Valla, bizim həmkarlar kifayət qədər mədəni adamlardır o mənada ki, yəni mətbuat işçisi də mətbuat işçisi, yəni biz burada necə isə, valla, yəni, söhbət ediləsi bir zümrə varsa elə bir də jurnalistik aləmində olan gənclər. Universitet gəncliyi maraqlı oldu mənim, məsəl üçün orada Yerevan Slavyan Universitetinin tələbələri ilə mən bir neçə gün orada işlədim. Tələbələr gəlirdi səhər tezən, geciyə qədər otururdular. Ömrlərində ilk dəfə cəbhə Azərbaycanını görüblər. Onlar üçün maraqlıdır, ona qulaq asmaq, hətta toxunmaq. Bizdə də baxaraq bir sürü gənc var, erməni görməyib ömründə. Və bu bilmir nədir, o bir fantomdur, o bir düşməndir, belə uzaqdır. Yəni ayrı-ayrı planetləriyik biz. Görəsən erməni yeyirmi yeməyi, nə bilim də. Yəni bunlar da belə maraqlanırlar ki, bunlar kimdir, Bakıdan gəliblər ki, bunlar bir Sonra o uşaqlar bizdən əl çəkmək istəmirdi. Yəni indiyə qədər məktublar yazırlar.
Mən onlardan birinin məktubunu oxumuşdum, orada yazmışdı, ən böyük arzum odur ki, Azərbaycan gənci rahat Ermənistana və Ermənistan gənci rahat Azərbaycana gəlsin.
Hətta ərə gedim Azərbaycanlıya. Yəni o bir üst dəcədir, uşaqdır da, mən o qədər də olmanın tərəfdarı deyiləm. Gəncdir, yeni yetmədir, mən onların təmizliyinə, saflığına inanıram. 3-4 il sonralar da pozulacaq.
Əlbəttə, onlar da bizi kimi insandır, yeməndə belə fikir formalaşıb, Ələkbər deyir ki, yemək yerlər, yuxular görürlər, kimi insanlardır. Amma onların biraz məkir var, ermənilərdə, biraz məkir var. Deyirəm, ermənilərlə bir 3 gün bir oteldə qaldıq və 3 gün ərzində ermənilər o qədər belə mahirdilər ki, 3 gün ərzində sənə öz səmiyyətini inandıra bilər. İnandıra bilər ki, o həqiqətə mənim dostumdur. Sadəcə kimsə, kimlərsə eləyiblər bunu. Ayrı-ayrı adamlar eləyiblər, qara qüvvələr eləyiblər bunu. Bunu inandırmağa çalışar. Erməni gənci qorxur, ehtiyat eləyir. Ramil Səfərov məsələsindən sonra qorxu biraz da çoxdur. Liftdə birlikdə minmirdilər. Bizlə, da ki, mənlə.
Orada artıq Yerevanlı, Qarabağlı
söhbət. Hə, o Qarabağlı söhbət var, bax, çox önəmli. Görsən, sən hiss eləmirsən, mən o 3-4 gün ərzində hiss elədim. Qarabağlıdır deyə, yəni çox önəmli Yerevanlılar deyirlər, yox, Qarabağlıdır, bax, çox önəmli bir fərq var və belə ciddi ittihamlar var, amma yəni...
Orada elə QHT-lər var, hətta gənc bir erməni jurnalist mənə sual verir, Qarabağlı deyilsiniz? Deyirəm, yox, niyə ki? Deyirəm, yəni onda dialoqumuz alınar. Deyirəm, niyə, nə edəyiblər sizə? Day, bunu artıq nə edəcəklər, deyir. Yəni, sizə deyir, Qarabağlıları sevirlər. Dedim, ya biz Qarabağlılara qarşı belə bir şey yoxdur. Əksinə, tam tərsi var ki, muğamın beşiydi deyilir, nə bilim, mədəniyyət oradan çıxıb, orada formalaşıb, nəsə. Mən başqa bir şeydən danışmaq istəyirdim, çox qısa. Bayaq siz dediniz, Ramil Səfərov məsələsi. Orada düzdür, ondan sonra bəlkə kimsə ehtiyat eləyir, amma mən Ermənistanda o ağrısını hiss elədim də, yəni çox belə, düzdür, başa düşürəm onlar. Bunu bilərəkdən eləyirlər, əziyyət vermək üçün eləyirlər. Məsələn, bir mətbuat konfransı sırasında orada jurnalistlərdən biri belə bir sual atdı ki, baltanızı gətirmişsiniz yalnızda. Yəni, bunlar əziyyətdir. Və bir neçə dəfə mən o sualla rastlaşmışam.
Siz elədin Əkbər yoxsa yox, mən gördüm ki, Xocalı faciəsindən danışanda erməni susurlar. Yəni, onlar başa düşürlər ki, böyük orada belə faciə törədilib.
Hamısı da susmur, yox.
Yəni, bəlkə səndə belə mən yəni, gördüm o kiçik zümrə, belə deyək, 7-8 nəfər.
Deyir, biz koridor vermişdik, siz çıxmadınız, sizin dediyiniz də doğrudur. Əksər hallarda susurlar.
Həm də gəldiniz, burada tənqid atəşinə tutuldunuz səfər etdiyinizə görə. İndi bu danışıqlara yaşıl işıq yandırılıb. Bəs o nə idi, bu nə idi, bunun münasibətiniz?
Bu yol açdı deyirsiniz, hələ bilirsiniz ki, indi gediş-gəlişlərin sayı artacaq, xeyr, hələ bir şey olmayacaq. Bu yenə də rəsmi bir şey idi. Sadəcə kənarda deyil, üçüncü dövlətdə deyil, bizim ölkələrimizdə keçirilir. Rəsmilər necə görüşübsə, o da onun tərkib hissəsidir. Əvvəllər bu intensivliyi nə qədər idisə, bugün də eyni cür olacaq. Yəni, böyük gediş-gəliş mən gözləmirəm.
Coşkun, siz də jurnalistsiz, izləməmiş olmazsınız yəqin ki, Ələkbərginin səfərlərini. Bax, o zaman onların bu addımlarının münasibəti necə idi və indi Azərbaycanlı gəncin səfərinin münasibəti necə olar? Fikirlərində bir dəyişiklik olubmu?
Yox, o vaxtda böyük ittiham eləmirdim ki, belə, amma yəni, deyirəm də, böyük məntiq görmürəm orada. Bütün həmin səfərlərdə, yəni, elə bir uğurun olacağı, elə bir nəticə verəcəyini inanmıram. Əslində, nəsə dəyişibmi, nəsə dəyişməyib. Demirəm, yəni, olmalıdır, danışıl aparmalıdır, ən azı fikir bilmək lazımdır. Ələkbər getməsə də bu gün erməni haqqında danışa bilməyəcək. Bilsə yaxşıdır. Erməni dilində bilmək lazımdır, onların mədəniyyətində bilmək lazımdır. Sadəcə mən onu Ermənistanda eləmədim, mən Tbilisidə elədim, çox neytral bir zonada elədim. Elə əvvəl kimi düşünürəm. Əvvəl də belə düşünürdüm ki, əslində getmək mənasızdır, onlarla bu tipli, bu vəziyyətdə danışırlar mənasızdır.
Gəlin həmkarım Durnanın hazırladığı sorğuya qulaq asaq, sonra isə söhbətimizə davam edərik.
Siz Ermənistana getməyə hazırsınızmı?
Bəli, hər zaman hazır, hər danışıqlara görə gedərik.
Pis deyirlər, amma ora getməyimiz daha da bizim yüksəliyimiz olar məncə. Yəni, biz heç kəs, heç bir gənc çəkinməz ki, Azərbaycandan Ermənistana getsin və nə lazımdır öz sözünü desin orada. Biz ona da hazırıq ki, öz sözümüzü Ermənistanda deyək, burada yox sadəcə.
Siz gedərsiniz Ermənistana?
Xeyr.
Siz ki, Azərbaycan gənci hazır deyil Ermənistan tənqlərindən?
Xeyr, hazır deyil.
Nə
Hələ belə deyim ki, bizim öz ziyalarımız hazır deyil.
Ermənistana baxır necə getmək. Gedib orada, məsələn, ziyalıların gedişindən gedirsə söhbət. Əgər ziyalımız gedib orada Qasyanla oranın Dağlıq Qarabağın prezidenti kimi görüşürsə, bunun əleyhinəyəm. Amma olmağına getməlidir. Çünki biz gedib olar öz səviyyəmizi, mədəniyyətimizi göstərməliyik ki, ermənilər qorxmasınlar ki, gələcəkdə Azərbaycanın tərkibində yaşasalar, onlara qarşı hansı münasibət olacaq.
Öz torpağımızı niyə də getməyim ki? Yəni, azərbaycanlılar ora sərbəst şəkildə gedib gəlməlidir ki, onlar özləri öz gördükləri işlərdən utanıb hərbdəki çəkilərlər Yerevana yəqin ki.
Əlbəttə, böyük məmnuniyyətlə. Xüsusilə də Qarabağlıyam, böyük məmnuniyyətlə gedərdim. Ən azı öz fikirlərimi ifadə eləmək üçün.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Qran, nə qədər verəcəklər? 1 milyon dolu, 2 milyon dolu, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə tutaq ki, dopingə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopingla və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağın yumsuncu nəsə iş görüb. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcləyiblər biz bunları.
Azadlıq Radiosunuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
14-24. Sorğunu dinlədik, belə nəticəyə gəlmək olar ki, ziyalıların səfərindən sonra gənclər də Qarabağa getmək həvəsinə düşüblər. Bax, siz necə hesab edirsiniz? Bu sorğu ziyalıların səfərindən əvvəl keçirilsəydi, indiki cavablar alınardı, yoxsa necə?
Valla, nə bilim, mən nəsə belə gənclərdən nəsə addım gözləmirəm. Konkret adamlar var, bildim, filankəs, Ələkbər gözləyirəm mütərəqqi fikirlər. Amma...
Onlar gezməyə istəyir, İçevan gölünə istəyir onlar, Göyçədə çimlək.
Yəqin informasiya istəyir, amma yəni ki, problemin həllini görmür, o istiqamətə düşünmür. Mütaliə eləmək adamdan istəyir ki, hansısa problemin həlli haqqına düşsün. Mütaliə eləmir gənc. Orta məktəbi bitirir, 11-ci sinif qutarır və alır atestatını çıxır gedir və bircə dənə bədii kitab oxumayıb. Və bu adamdan biz gözləyirik ki, bu Ermənistan səfər eləyəcək və bu müəyyən münasibətlərin yaxşılaşmasında rol oynayacaq. Yəni məqsəd nədir? Gənc getmək istəyir, amma mən getmək istəyirəm. Mən Ermənistan gedib nə edəcəm? Başqa şəxsən mən. Mənim nə rolum ola bilər? Mən yalnız informasiya istəyirəm. Daha dəqiq informasiya. Bizdə hər şey qorxunan. Məsələn, deyirlər ki, yazma ordan. Yazma ki, orada bit var. Bu bizim milli maraqlara ziddir. Axı reallıq budur axı. Axı mən yalanmadan bütün xalqı aldadıram. Mən 5000, 10000 oxucumdakini danışıramsa, ta ki 500 min adama bu yalan sırıyıram axı. İndi onlar gedib nə edəcəklər? Onlar nə düşünürlər? Məqsəd nədir? Gedəndə hansı işi görəcəklər? Hansı addımı məsləhət görürlər? Problemin yolun necə görürlər? Məsələn, fikirləşirəm ki, yenə deyirəm, çətindir söyləmək bu gün problemin həlli yolunu, amma fikirləşirəm ki, Azərbaycan dövlət çox qüdrətli olmalıdır. Həqiqətən iqtisadiyyatın qüdrətli olmalıdır ki, diktə edə bilsin qaydalar. Yoxsa Azərbaycan və Ermənistan arasında böyük iqtisadi gücdən gedir, amma mən hərbi gücdən yəni böyük fərq yoxdursa biz nədən danışa bilərik? Xalqın rifah halının qalxması və təsir göstərir. Ölkənin qüdrətli olması, dövlətin qüdrətli olması həmin münasibətlərə də hətta problemin həlli nə də zaman-zaman belə olub da, yəni zaman-zaman belə olub ki, Fransa Tunisdən ala bilib də torpağı, yəni belə deyək də. Yəni belədir. Amma 11-ci sinifi bitirib hələ bircə də yəni, kitab oxumayan gənc nə düşünür görəsən Allah, hə? Yoxsa hansısa şov verişinə SMS göndərmək haqqında fikirləşir. Yəqin ki, elə olar, yəni Qarabağ haqqındasa ondan düşünür.
Və sizcə bu danışıqların gənclərin ictimai müzakirəsinə çıxarılması lazımdırmı?
Məncə normaldır, çıxarılsın müzakirəyə. Onlar da ancaq ki, həm də onlar da hər hansı şəkildə tərbiyə olunmalıdır. Belə deyək də mən düşüncə baxımından deyirəm tərbiyə olunmalıdır. Onlar da fikir formalaşmalıdır. Köklü proseslərdir. Biz bilirsən, istirik inkişaf eləsin, biz çox xırda məqamdan yaşayırıq ki, budur, burada Qarabağa baxış. Hər şey dəyişməlidir. Azərbaycan iqtisadiyyatda güclü olmalıdır. Azərbaycan təhsildə güclü olmalıdır. Ali təhsil ocağını bitirən gənc daha güclü olmalıdır. Daha yaxşı düşüncə, mütərəqqi düşüncə malik olmalıdır. Və fikirləşməli ki, məncə belədir. Yox, oxumur və biz ona gözləyirik ki, o nəsə, hansısa bir variant bizə təklif eləyəcək.
Valla, mən inanmıram bizim gəncin ciddi bir, yəni əksəriyyətinin əlbəttə, ciddi bir nəsə düşüncəsi ola bilər. Yəni, yenə deyirəm də, o da maraqdan ola bilər ki, həmən bir görmək istəyərdim bu ermənilər kimdir. Gezməkdə bir ölkətdə gedim, görüm. Yəni, mən tam olaraq anlaya bilməmişəm ki, burada nə oyun gedir, yəni, nə istəyirlər.
Yəni, mən də eyni istəri keçirəm. Təxmin, yəni, bilmirəm ki, hansı proseslər gedir, birdən müəmmalı proseslər.
Çünki, məsələn, mənim səfərimdə heç bir müəmma yox idi da, İngiltərə hökumətinin dəvətini qəbul eləmişəm, Türkiyə, Azərbaycan, Ermənistan jurnalistlərinin görüşü. Yəni, bu başa düşmüyorlar, gəlirəm burada, məsəl üçün, yazıram, bir neçə də məqalə ilə çıxış eləyirəm, məsəl üçün, müsahibələr almışam, onları verirəm, rus dilində, Azərbaycan dilində, hamı oxuyur, görür, bu niyə getmişdi, niyə gəldi, nə yazır, bunu bilmək olmuraq bu nədir, ona görə. Hələ də böyük müəmmadır mənim, çünki bu nədir?
Təbii ki, 15 ilin problemini 25 dəqiqəyə sığışdırmaq qeyri-mümkündür. Amma müəyyən qədər buna nail olduq zənnimcə. Verilişə vaxt ayırdığınız üçün təşəkkür edirəm.
Siz də sağ olun.
Qızıl müzakirələrə baxmayaraq, əsas odur ki, Qarabağ məsələsində gənclərin də yanaşmasını sizə çatdıra bildik. Verilişi mən aparırdım. Müsali Əlibəyli, gələn həftə bizi dinləməyi unutmayın. Hələlik.
14 24
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində
101.7
Hər saat başı canlı, yerində və obyektiv xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Cəsur, tərəfsiz və qərəzsiz müxbirləri.
Polis mitingçilərlə çox sərt davranır, mitingçilərdən saxlanan
tutulanlar. ABŞ rəsmisi Azərbaycanda korrupsiyanın vəziyyətindən narahatdır və hesab edir.
Prezident İlham Əliyev Azərbaycanın 2016-cı il Olimpiya oyunlarında hazır olduğunu bildirdi.
Hadisələri eninə boyuna tərəfsiz incələyən proqramları. Dünyaya yetişən yayım imkanları ilə.
Bizi Peyk'te de dinləyə bilərsiniz.
İnternetdəki ünvanımız.
Sözün, fikrin azad olduğu efir məkanında görüşək. Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız.
www.azadlıqradiosu.az
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org